Neem asseblief kennis dat hierdie potgooi ongebleekte gekruide taal bevat. Die deelnemers se opinies is hul eie. Welkom Bonaan Piriste, kwak konnoisseurs en liefhebbers van die labia in die voorkamer van die lesbeer. My naam is Angie en daar is nie spesifiek coming out scene wat ek nou off the top of my head kan oproep wat my gunsteling sou wees nie. Ek weet as ek nou later hieroor dink, gaan daar nou iets wees wat my nou weer baie diep geraak het toe ek 13 was, maar ek kan nie nou onthou.
My naam is Christy en as ek nou een moet kies, ek is maar baie lief vir die wat bekend staan as die Hurt Locker scene in Glee. As jy weet, sal jy weet waarvan ek praat. Maar ek moet ook sê dat ek voorbereid vir die episode, 'n coming out scene wat vir my baie treffend was, is die toneel in die film Canary, as die hoofkarakter probeer uitkom teenoor sy suster. Ek dink dit is 'n baie treffende toneel en ek dink dit beeld baie goed uit baie van die probleme rondom om uit te kom en familie en die kultuur nie. Ja.
Ek is Candace. My gunsteling coming out scene, dit is eintlik oor 'n hele episode afgespeel. Dis een van my gunsteling genres van televisie en ek noem dit Canadian Trash. Dit is allerhande Canadese reekse waarna altyd een of ander vreemde supernatural element is. Maar hierdie betrokke een, dit was nou nie so heavy op die supernatural nie, net 'n paar soos mense wat dooie siele kan sien en so aan in 'n hospitaal. En dit is Dr. Maggie en Dr. Sydney van Saving Hope. Ook hulle is altyd baie hot, so dit is ook hoekom daarvan hou. Maar daar's ook godsdienstige temas vervleg in die hele ding wat baie ernstig is, so dit is my ook baie aangetrek en dis ook baie snaaks want hulle is in die storie as hulle albei ginekoloog en verloskundig is. En deel van die upcoming out plot.
So hierdie kruiskroon het ek besef dis my
moeder. Ja, nee, ook okay, nie mooi nie, maar dit 'n baie moeilike bevalling van 'n pasiënt. Speel een baie belangrike, ek dink dit is fantasties. Ek het dit al 3000 keer gekyk. In fact is dit ook my gunsteling fliek. Al die clips wat jy op YouTube van hulle kan sien.
En ek is Fia en my gunsteling coming out scene vandag, nie altyd nie, maar vandag, is die scene in Stranger Things waar hulle word nou obviously gejaag deur 'n klomp strange things en so en dan eindig Steve en Robin op in 'n toilet cubicle want hulle kruip weg en dan raak hulle aan die gesels. Robin ja. Is 'n meisie en vroeër in die reeks dan sê sy vir Steve dat sy altyd so jaloers was op hierdie ander meisie in die klas, maar dan as hulle nou gesels in die cubicle dan kom dit nou uit dat sy jaloers was dat die meisie vir Steve kyk en nie vir haar kyk nie. Maar dis so sweet scene want dan is Steve soos, maar hierdie meisie, dis 'n meisie. En dan kyk hulle so vir mekaar en dan klik hy. En dan op die ou en dan sê hy, jy weet, daar's nie regtig enigiets ernstig wat gebeur nie, maar dan joke hy oor dat hoe kan jy meer van hierdie meisie hou as van, nou nie van my nie, maar hoe kan jy so baie van hierdie meisie hou? En ek het gedink, dis 'n sweet coming out scene. En dan begin die aksie weer, wat fantasties was.
So, soos die luisteraar sou kon aflei, praat ons vandag oor 'n sentrale deel van baie gay mense se ondervinding as gay mense en dit is om uit te kom, om uit die kas te kom as dit ware. Maar Christy, wil jy nie eers dalk vir ons so 'n bietjie voorlees nie?
Ons gunsteling aktiwiteit mos.
Vandag se skriflesing.
Vandag se skriflesing, heel toevallig, kom uit die boek. 'N Kas is vir klere, wat dan soos die noodlot dit wil hê, geskryf is deur 'n voormalige predikant Pieter Sylvier. Nou, ek dink baie van ons het as tieners hierdie boek uitgeneem by die biblioteek, want dit was die enigste boek in Afrikaans oor hierdie tema. Nou, wat vir my amazing was, so ek die boek weer gaan soek het en gaan kyk het, is dat dit is uitgegee in 1997. Nou, dit is lank terug. Ja. 1997 was toe Ellen DeGeneres uitgekom het. Dit was soos...
So Pieter is ons Ellen.
Ja, Pieter is ons Ellen. Hy verdien een staande ovulasie. Dit was rarige tyd wat om uit die kas uit te kom jou lewe kon vernietig. So die mense wat nou nie weet nie, Pieter Chalier is 'n gay man en die boek gaan oor sy reis na aanvaarding, broeders en susters. Dat hy van 'n jong oudermaat sukkel met sy seksualiteit en besef hy is gay en dan nie te min deurdruk en 'n beroep aanvaar op Bota wil, Sabota wil. Ja, en uiteindelik dan die bediening verlaat en aan die volk gee Pasella en Kwela, onder andere. Ek maak nou asof hy niks anders gedoen het nie, hy is 'n baie suksesvolle producer. Ek lees ons voor, bladsy 133, en dit is waar hy reeds die bediening verlaat het, maar vir die eerste keer vir iemand sê van sy seksualiteit. En dan sê hy, daar aangekom het ek gesien dat sy gehuil het, maar sy het 'n dapper front voorgehou. Ek het probeer troos so ver ek kon. Vir 'n oomblik het ek het oorweeg om vir die ander skok te spaar, maar ek geweet ek moes deurdruk ter wille van ons albei. Die woorde het moeilik gekom, maar ek het dit uiteindelik gesê, ek is gay. Sy het weer begin huil, die keer het ek by haar aangesluit. Rian het aanvanklik gesukkel om te verstaan, maar ek was steeds haar broer en sy was lief vir my. Ek so ver lees ons dan. En wat vir my uitgestaan het uit hierdie stukkie, is iets wat ek dink in vroeë representasie, maar ook die stories van mense wat bietjie ouer is, wat baie keer uitkom, hierdie idee van familie wat net heeltemal geskok is, / rarig sukkel om dit aanvaar. Soos ek net gepraat van die toneel in Canary, of jy dit kan onthou nie, maar dis my baie, baie treffende toneel, want hy begin om vir sy suster te vertel dat hy gay is, en duidelik weet sy dit, en voordat hy kan dit sê, stop sy om en sê, moenie sê wat jy nou van sê nie. Ja. Ek dink dit is die ervaring van baie mense nog steeds moontlik. Dis nie dat mense om hulle dit nie weet nie, maar dis half daai transgressie van om dit te sê. Jy weet, dis nou fine, whatever, maar om dit te sê. Dus hoe kan jy dit sê, want as mense sê, dan moet jy nou daarmee deal. Ja, baie sad in die toneel, hoe dit dan eindig, as hy soos, nee, jy verstaan my verkeerd. Ek wil vir jou sê, dis net 'n fase, dit's oor dit. Ek dink dit vat baie raak, baie mense se ervaring, van om uit te kom. Nie teenoor almal nie, maar tenminste party mense.
Ek wil ook daai scene eintlik nou claim as my favorite. Dit is 'n baie poignant.
Dit is 'n baie mooi scene.
Hoor jy, julle kom ons praat net eers oor uitkom as 'n konsep. Ek het nou gelees, toe ek 'n bietjie navorsing gedoen het laas week op Wikipedia, het ek gelees dat uit die kas kom, die uitdrukking uit die kas kom, is eintlik ontleen van die gebruik wat daar was in die vroeë 1900s om die debutants vir hulle coming out parties te reël, waar hulle dan bekend gestel word aan die algemene publiek, want hulle is nou hierbare jong dames, jy weet.
En toe,
hey, dit is dit nou later oorgeneem deur die gay gemeenskap, eintlik op dieselfde manier het ek gelees, in die sin daarvan dat jy dan ook 'n huurbare jong gay man of vrou is wat dan gestel word aan jou community. Jy weet, daai tipe...
My maal het dit nooit vir my gereel nie.
Dit terugkom. Ek
het gedink, dit is eintlik soos daai ding van, daar's 'n geraamte in die kas, jy weet. Maar dan, om uit te kom is ook nou intussen al gebruik op baie verskillende maniere. Jy kan uitkom as 'n ateïs, jy kan uitkom as 'n veganis, as baie isse met lang ore, kan jy uitkom. My favorite wat ek gesien het, was coming out of the broom closet. En dit is as jy uitkom as 'n heks.
Ek nog as iemand wat hou van skoonmaak.
Om uit te kom beteken jy self openbaar dat jy gay is. Dis hoe dit nou in die volksmond begin bekend staan het.
Ja, openbaring van jouself. Confessional.
Ek dink dit pas in by, ek dink oor die eeue heen, oor die millennia, was daar nog altyd mense hou daarvan om rituele te maak in sleuteloomblikke in jou lewe. En dis iets wat dalk in die moderne lewe bietjie weggeval het, maar deur die geskiedenis was daar nog altyd hierdie oomblikke wat mense merk. Soos nou is jy 'n man, nou is jy 'n vrou. Maar jy weet, soos troues, begrafnisse, dis alles rituele wat oomblikke in 'n lewe merk. En ek dink dat vir baie mense is om uit die kas uit te kom een van daai oomblikke. 'n Oomblik waarin jy sê, ek kies nou om hierdie deel van my self te deel, te ontbloot. En partykeer is dit met een mens, partykeer is dit net met jouself vir altyd, partykeer is dit 'n klomp mense. Blykbaar die kinders sit dit nou op TikTok, sê Candace vir my.
Ek het hierdie TikToks gekyk. Ek verstaan fokol hoe daai kat werk. En ek dink dit sal mense epilepsie gee. Dit is vreeslik baie bewegings en geluide, musiek en en ek weet nie, ek verstaan nie, maar dit is blykbaar hoe die nuwe generasie dit doen. Hulle vervilm dit en dan sit hulle dit nou op hierdie TikToks.
Maar ek het ook gesien dat daar mense is op TikTok nou wat dan nou hulle soen die persoon op wie hulle verlief is en dan kyk hulle wat die reaksie is.
Ja, hulle gryp sommer net die persoon.
Ja, en daar is soveel om te gesels oor consent in terme van dit.
Ja, maar hoe weet mense ook hulle nie eintlik dit afgespreek nie?
Want plan,
ek dink die jonger geslag hou van publisiteit ook.
TikTok, Instagram, wat ook al die ander goeders is wat ek nie weet nie. Dit is baie performative.
Nee, wel, okay, so mens, hulle doen dit obviously op 'n heeltemal ander manier as wat ons dit gedoen het, maar die eerste mens teenoor wie jy dit doen, almal, is dieselfde, en dit is teenoor jouself. Wat nogal 'n proses is, ek dink dit kan vir mense jare vat om te kom tot by daai oomblik van selfaanvaarding en gemaklik wees daarmee.
Angie, weet jy wie blameer ek dat dit so lank vat, nê? Daai juffrouens wat seksopvoeding op skool gee, want hulle sê altyd vir jou, in standaard 5 en weens standaard 7, dit is heeltemal normaal om seksuele gevoelens te hê van iemand van dieselfde geslag.
Ek weet nie of julle ook onthou nie, maar 'n mens het altyd 'n bewustheid gehad van gay mense. Ek weet nou nie of dit net gay mense se gay daar is nie, maar ek voel ook almal het geweet hierdie persoon is anders as my ouers, byvoorbeeld. Wanneer gaan dit oor van jy weet dat ander mense gay is na jy begin besef dat jy gay is. Wanneer begin jy daai gevoelens kry en dan wanneer gaan dit oor na dat jy besef dat dit iets is wat jy van jouself moet aanvaar?
Ek dink dit is as jy masturbeer en jy dink net aan vrouens.
So ek weet nie of julle ook onthou toe ons kinders was nie. There was a lot going on and dit was nie net die enigste ding wat aangegaan het was nie net om uit te figure wat jou seksualiteit was nie. Ek dit voel vir my dit is nie iets wat prominent feature in my gedagtes van toe ek ten minste toe ek op laerskool was. Daar was daar baie ander goed wat aangegaan het. Ek het nie, jy weet, in retrospek as ek dink daaraan, dan dink ek okay, dis moontlik dat ek miskien 'n crush op hierdie meisie gehad het of op daardie onderwyser, maar dit was nie, ek het nie probeer uitkom aan myself. Ek het nie.
Maar hy het maar baie prominent gefeature.
Ek het ook definitief in laerskool geweet, want ek gemaak vir siek is, deur my kop teen die elektriese kombers te druk vir baie lank, soos my ma dink ek het koors. Meer as een keer het sy daarvoor geval, sorry. En want ek het gemaak of ek siek is, want ek wou by die huis bly om 11 uur op Mnet 'n fliek te kyk met Meg Ryan in, met wie ek obsessed was. En ek was toe so half soos wel, ek dink nie ander dogtertjies doen dit nie.
Ek onthou dat ek was in graad 4, standaard 2, en hierdie ouens was altyd soeke cool kinders, wat net soos 'n bietjie ouer as julle as jy is, en hulle is altyd soos as die volgende jaar dan hulle sê, "Ooh, jy sien nou jou tatse so, wag tot jy in standaard 4 kom." En dan in standaard 4 dan hulle sê, "Wag tot in sy vyf kom." En iemand in ons vriendekring het gevra wat beteken dit om gay te wees. En ek het geweet, maar ek wou nie sê nie. Dit was nie 'n conversation wat ek wou eintlik deel van hê nie. En toe die persoon vir die twee ouer dogtertjies gevra. En toe was hulle soos, dit beteken as jy 'n man is en jy hou van ander mans en 'n vrou wat hou van vrouens is lesbies. En ek was so, dis wat ek is.
Ek kan nie noodwendig so iets onthou nie julle. Ek dink dit was vir my seker dalk 'n bietjie meer 'n gradual proses. As ek nou kyk na byvoorbeeld video's van toe ek 'n klein dogtertjie was, home video's, dan is dit vir my redelik duidelik om te sien daai kind is quite gay. Het ek al vertel van die caps?
Nee.
Ek het selfs in die home video's dra ek 'n capsie. Soos dit lyk soos 'n klein conductor caps wat my ouma vir my gemaak het. My Afrikaanse ouma, my Engelse ouma het al hierdie video's geneem. So, dankie vir hulle albei vir dit. Maar my ouma het die kepsie gemaak en sy het daarop geskryf en sy het altyd vir my gesê Miss Muffet, soos Little Miss Muffet sat on a tuffet eating a goat and whey. Nee. Anyway, Wiki het sy geborduur Miss Muffet, maar sy het dit verkeerd gespel met 'n i. So daar het gestaan Miss Muffet.
Ons moet absoluut merch hê wat sê Miss Muffet. Kan jy se daai video's 2 wat uitstaan?
Ja.
1. Wanneer jy seker omtrent, hoe oud is jy? 15? Dis 2000.
Dis die millennium, so ja, 16.
En waar haar jonger, haar sussie wat 2 jaar jonger as sy is, loop met 'n babie of iemand kom verby met 'n babie sonder klere en is soos, hier's 'n kaal babie pop en Candace se sussie. Dan sal sussie sê, "Dis is kaal, gee dit vir Candy."
Nee, sy het gesê, "Ooh, moenie dat Candy dit sien nie."
Die volgende is waar Candace en al haar vriendinne Twee vriendinne maak nuwejaarsvoorneme. En dan's elke vriendin soos, my nuwejaarsvoorneme is om 85 te kry en 'n kerel. My nuwejaarsvoorneme is om 80 te kry en 'n kerel. En ons kan soos, myne is seker maar om 80 te kry.
Ek het nie 80 gekry nie, ek het fucking swak gedoen in sekerlik 8.
Toen oor wie het julle eerste uitgekom?
Wie was die eerste mens op wie ek gesê het ek's gay? Man met daai woorde, die dome nie. Sien julle, ek is eintlik baie Christelik en ek wil eintlik baie graag ook 'n predikant wees.
Die eerste persoon wat ek vertel het was my boetie, toe hy vir my gesê het probeer ek spesiaal wees.
My sussie was ook een van die heel eerste mense. Ons het 'n afspraakie gemaak, ek en sy om 'n drink te gaan drink by Kuba in Klerksdorp en toe het ek vir haar gesê, hoorie so, ek het nou 'n girlfriend. En toe sy so, okay, cool. En toe was dit 'n lekker oomblik.
Ja. Jy het vir ons gesê voor jy nog 'n girlfriend gehad het ooit.
Het ek?
Dis waar, jy het vir ons gesê.
Het ek vir julle gesê?
Ja.
Vertel die storie, ek kan dit nie onthou.
Jy het gesê wil baie graag met ons iets deel, maar jy het gesê jy dink jy sal dalk kan belangstel in vrouens. En ons het gedoog, jy is daar om jou lot te bekla oor... En ons het nog heeltyd aangegaan. Ons het gesê, ja, hy is 'n moerse doos en hy was so onregverdig met jou en hoe kon hy dit? En blibbe en jou so half, ja, okay.
Jy was dus, ja, ek onthou presies die woorde wat jy gesê het. Jy het so half gepraat van die een en jy het gesê, en jy dink nogal dat dit dalk 'n vrou sal kan wees.
Wat het julle toe vir my gesê?
Wel, Christie het gelag.
En dan
Christie het begin lag en gesê, "Cool dit." En ek was net soos, ja, dis great.
Ek dink dit was vroeg in 2008.
Ja, want wanneer was
dit? Januarie, Februarie.
Wanneer was die verkiesing? Want op die dag wat ek gaan stem het, het ons jou ook raak geloop.
Toe sê
ons, kom ons gaan drink iets by die akker.
Nee, Fiori.
Ag, Fiori, dit krakkel weer mekaar. En toe het jy gesê, jy het weer 'n update oor jou lewe. En ons is soos, vertel ons alles.
Dit was een van die vele verkiesings daar wat ek alweer nie kon stem nie, want ek het weer my ID verloor. Ek verloor elke keer my ID. Ek's jammer, demokrasie.
So sou julle sê, dink julle om vir daai eerste persoon te sê, is swaalf gelyk aan om aan jouself uit te kom op 'n manier? Want ek dink die eerste keer wat jy dit vir iemand vertel, dan word dit die waarheid.
Die eerste mense wie ek op universiteit gesê het, het my gevra, is jy gay? Toe was ek soos, ek gaan terugkom na jou toe. En toe het ek eers na 'n week teruggekom. Maar ek dink ouer as ek terugdink aan daai begin jare, daar was so min representasie van gay mense op TV of film of wat ook al. Soos ek dink aan hoeveel goed daar nou is wat mense kyk en jy sien met mense van alle seksuele oriëntasies of genderidentiteit en so wat uitkom. As ek moet terugdink aan toe ek 'n tiener was, daar was regtig min goed. Ek het baie lekker navorsing hierdie week gedoen, want ek het klomp ou episodes van Egoli gekyk, Egoli for Life hashtag, en want een van die enigste van representasies wat ek geken het, was Bram en Kreinou in Egoli. En toe ek het nou weer gaan kyk, om soof, jy weet het weten, te sien en te herleef, dit was so tame. Dit is twee mense wat basis saam intrek en mekaar 'n high five gee daar. En op 'n manier, ek het ook gaan kyk vir ou onderhoude wat met die akteurs gedoen is en so. En dit was op 'n manier so homofobies. Dit sê ek nou nie so bedoel in die tyd nie. En dit mense lees ons mos maar in die gees van die tyd. Maar dis byvoorbeeld in een onderhoud wat ek gelees het, vra hulle vir hulle of hulle dink hulle sal mekaar ooit soen on screen. En dan sê hulle soos, ag nee, hulle dink nou nie, dit is nodig om dit so ver te vat. Nee, ek dink dit is nogal actually nodig, julle, om dit so ver te vat. Maar en tog, dit was so vroeg 2000, was dit baie, dit was radikaal vir so iets om op Afrikaanse TV te verskyn. Twee gay mans wat net gewone Afrikaanse seuns is. Jy weet, Bram was van Namibië,
Homoseksualiteit is nog steeds onwettig in Namibia.
Ek moet sê, ek dink nogal, as ek nou dink aan die stories wat daar beskikbaar was, daai tyd, en as ek dink aan hoe dramaties al die stories was en hoe ongelukkig al die eindes was, het ek gedink dat my coming out a baie unhappy ending sou hê. Of ek het gedink dat dit baie meer dramaties sou wees. En het was eintlik so 'n bietjie van 'n anti-klimaks gewees.
Dit was of die trauma, want die ander story wat ek hoërskool gevolg het, solely because of the oor die lesbian content, was All My Children. En ons het, ek en Candace het vanmiddag probeer om die coming out scene daar te kyk en ons voel nie. Dis net te melodramaties.
En dit is te langdradig. Jy moet daai wat jy dit dubbel die spoed stel.
So jylle,
dan haal sy al oorbel af.
Volle leert dit eindig met wat sy ook haar rok uittrek. Maar as ware kal te staan. Bianca Montgomery. Ek seker baie van ons luisteraars het dit ook gekyk. Moenie jok nie. Maar dit was of dit, of het was a joke. As jy bijvoorbeeld dink aan die sitcom Friends, voor Susan en Carol Ross se ex-vrou, soos the lesbians, maar dis also a running joke. Dis nie ernstig nie, dit is nie vol ronde karakters nie. Weerens dink ek, ek seker in 1994 het hulle gedink hulle is moorse fucking radikaal, want die is twee lesbians aan hulle show, maar in fact is Friends of homophobic and transphobic.
No. Ja, die transphobia is baie erger as homophobie. Die homophobie is niks teenoor. Selfs as kind was ek soos, hy is nogal lelik met sy pa.
Met sy pa wat trans is en niemand acknowledge hoe die feit dat dit is 'n vrou nie. Ek het in 2009 uitgekom. En ek dink vir jonger mense was dit nogal 'n groot invloed. Kyk, op een vlak dink ek is Glee net geskryf, dis soof 'n ouer gay mense fantasy, soos alles hoe hulle dit sou wou sien afspeel in hoërskool. Maar ja, ek dink dit was die hoof ding daai tyd. Maar ek dink dit is gevolg soof quite rapidly deur ander goeters.
Kan julle onthou wat in die coming out scene van Imagine Me and You gebeur? En aan wie kom sy uit? Aan Hector? En aan haar ouers?
Hy lê en slaap op die bank. Dan confess hy die hele ding en dan sien sy hy slaap en dan sy so, fuck well. En dan maak hy sy oë oop.
As hy wakker
is gehoor.
En dan sal die scene met haar ouers.
Ja, die scene met haar ouers is dan daarna.
Het een van julle oor die fliek I Can't Think Straight gekyk? Daar's 'n baie oulike scene waar die vrou uitkom aan haar ma en dan freakie ma uit en dan is die vrou soos wat sy sê iets in die lyn van ma, jy weet ek het gedog jy het gesê jy sal altyd my lief wees of so iets of alles ondersteun wat ek doen en dan sê ma net soos we lied.
Ja. Sy kom storm sê sy moet ook vir soos of course it's a huge sin.
Ja, ek dink die kind sê vir ma, it's not a sin. En dan sê ma, soos, it's a huge sin.
Maar kan ek net sê, onthou jy toe ons Imagine Me and You gaan kyk het?
O, dit was hilarious.
In die cinemas. En ek dink soos die plakkaat van die fliek, het nie vir mense eintlik 'n aanduiding gegee van dat daar enigszins a gay content gaan wees nie. Maar ek onthou, toe ons het gekyk het, was een meisie en al, wees jy seker nou maar Carol wat ook al.
Dit was 'n date.
Dit was 'n date. En hy was so half, moet ons maar liever gaan. Sy was soos, ach, ons het nou betaal vir die kaartjie, kom ons kyk maar. En mens kan heeltyd hoor, sy is soos rude eintlik vir hulle.
Ek dink dis hoekom representation is belangrik, want as mens dink byvoorbeeld aan 'n program soos Modern Family, daar's regtig baie kritiek daarteen en baie van die kritiek is seker maar geldig. Maar die punt van die saak is, jy weet mense van alle creeds kyk dit en dit maak dat as hulle eie kind uitkom, hulle is soos, "O, dis nie so sleg nie," want kyk, dis is Mitch and Cam.
Ja, dit normaliseer goed.
Dit maak dit
sit dit val in kategorieë wat vir hulle verstaanbaar is.
Ek dink dieselfde met wat Igoli gedoen het. Dit het gemaak dat, jy weet, as mense se kinders uitkom, dit is soos, dit is maar net soos Bram en hy is maar net 'n goeie seun. Ja, maar wat wel gebeur het, ek is jammer om nou vir jou op my perd te spring hier, nê? Maar ek wil net gou iets aanspreek. Kyk, 'n potgooi breek nou klaar die vierde muur. Ek wil die vyfde muur net gou breek en ek wil vir kyk net sê, for goodness sakes, kan jy nou net 'n geldjie beskikbaar maak vir 'n film oor 'n lesbianis?
Om dit te lees piece of pianist, gespeel deur Jana Stryf. Ek kan dit al sien.
Want toe ek nou 'n lys begin maak, net swaaf in die kraak, oor al die goed in Afrikaans wat ek die laaste paar jaar gesien het, het ek agtergekom dit gaan alles vir gay mans. En ek gun hulle dit, dat daar's regtig baie en baie hoë gehalte goed gemaak, wat gay mans redelik sentraal feature. Ek dink byvoorbeeld aan, nie dat ek nou van my lysie aflees nie, die film Canary met Skalk Besaidenhout. dit was so mooi gedoen. Dit was regtig aangrypend.
Skalkie was so goed daarin. As dit Amerika was, het hy Oscar gewen.
Johnny is nie dood nie. En seksualiteit was so kompleks daarin. Dit was nie net so, jy weet, straightforward nie. Die film Moffy is onlangs vrygestel. Dit is nou beskikbaar, het ek vandag gesien op Box Office. As jy DCV intekenaar is, kan jy dit op Box Office kyk.
Jy kan dit sien van hulle website af ook, as jy wil.
Fynskrif. 'N baie lekker reeks, ek het dit baie geniet. En dit het 'n baie sexual tiener in gehad. Wat nogal iets is in Afrikaans, dink ek, om 'n biseksuele mans tiener seun te hê.
En volk het dan nou kyk.
Twee tiener seuns het mekaar gesoen. Sover ons weet, is niemand dood nie. Daar was die boekklub, nog 'n baie oulike reeks. Hy's uit op DVD, hy's op Showmax, kyk dit. Daar was 'n gay boer in. In Sewende Laan was daar 'n trans vrou en twee mans mekaar gesoen. Ja, so dit is reg. My representation rondom gay mans. Karin Meiring, ek praat met jou. Jy het reg baie mag. Kan Karin net iemand commission om 'n filmpie te maak?
Ons praat nou sommer oor al die stories. Het jy al gehoor van die fliek The World Unseen? Dis interessant want dit is Suid-Afrikaans. Wil amper sê, is die enigste fliek met lesbian story in.
Nee, dit is nie. En ook het weet, is ons geliefde Angie het 'n artikel geskryf wat ek gelees het oor die eerste film in Suid-Afrika met 'n lesbian thema. En ek wil sê, Jana Silje.
Het was Jana Silje. Ek kan nou nie onthou, ek het die artikel geskryf, maar ek kan nie onthou.
En die ander een wil ek sê, Antoinette Kellerman of Sandra Prinsloo.
Dink jy projekteer jou eie fantasie rond?
Nee, ek weet nie, dit is, nie, ek weet nie, dit is bekende mense, dis mense wie se name ek ken, so ek noem maar net
almal. Daar's ook 'n Suid-Afrikaanse verbintenis met betrekking tot daai episode van Black Mirror. Jy weet die bekende lesbiese episode, ek neem aan julle albei dit al gesien. Asseblief knik. Nee. Nie een van julle het nog gekyk nie.
Oh my fuck.
Kyk dit vanaand. Dit is in Kaapstad maar kyk dit vanaand.
Is ook nog iets film.
Is dit die story van Clara Fourier?
Nee, dit is nie die story van Clara Fourier nie. Dit is Quest for Love met Atwasdrag, Jana Silje en Sandra Prinsloo. Ons sukkel mos bietjie om te spel na COVID, julle.
Vanoggend was Rein is vol gate.
En vanoggend was my tip aan Candice. Mens moet net dink hoe sou Sandra Prinsloo iets sê. Soos as jy nie kan onthou hoe spel mens pensionaris nie, dan sê jy net so Sandra Prinsloo, pensionaris.
Via, miskien kan jy so bietjie praat oor, ek dink jy weet bietjie meer die moderne uitbeelding, soos die hedendaagse uitbeelding van coming out.
Netflix het nogal baie stories met lesbien karakters in dit. Dit is heelwat stories wat dan, mag het gaan oor kinders wat in die hoërskool is. Dit is nou die hoofthema van die story nie, maar in meeste van hulle is daar, jy weet, 'n subplot waar daar 'n meisie is wat uitfigure dat sy gay is. En ek het gister, so die wat eerste opgekom het by my was Sex Education, waar Ola en Lily by mekaar uitkom. En ek dink die tweede season, dit was baie oulik gewees. En dan Atypical, waar Cassie, Sam, die hoofkarakter se suster, word dan verlief op Izzy. Dit is 'n baie cute, dit is 'n baie oulike story, en dan was daar ook Never Have I Ever, wat nou vroeër hierdie jaar uitgekom het. Dit volg 'n Indiese meisie wat in California op hoërskool is, maar haar een vriendin, Fabiola, figure dan uit dat sy gay is, en sy kom ook uit. En dan het ek nou al reeds Stranger Things genoem en Trinkets. Ek weet nie of julle al Trinkets gekyk het nie.
Ja.
Van die meisies wat shoplifters is. En dan Elodie in Trinkets.
Die hoofkarakter.
Is die hoofkarakter. Elodie is gay. En wat nogal nice was van haar story was dat sy reeds uitgekom het. Jy weet, allemaal weet dat sy gay is. Of al ouders weet dat sy gay is. En dan trek sy nou na 'n nuwe stad toe en dan kom sy nou uit teen haar vriendinne. Nuwe vriendinne, en dit was nogal oulik geweest. Maar die oulikste wat ek toe nou gekyk het was, ek weet nie of julle al Derry Girls gekyk het nie.
Ja.
Love Derry Girls.
So en dan, so in season 1 episode 6, die laaste episode, dan is daar, dis so vir die elaborate story waar Erin neem die school paper oor, die school koerantjie oor, en dan skryf daar 'n student anoniem in wat sê dat hulle 'n lesbien is. En dan staan nou hierdie hele story waar die hele episode dan, jy weet dan, campaign Erin en haar vriende, dat jy weet is okay om gay te wees, en ons wil eintlik, hey, jy moet nou, jy weet soos, jy moet nou out and proud wees. Dit is baie entertaining. En dan, eventually, dan kom haar vriendin, een van haar close vriendinne, dan nou uit daarmee, dat het pas nou sy gewees, wat dit ingeskryf het. En aanvankelijk is Erin se reaksie, eers so of, wel, haar reaksie is eers, nie, maar natuurlijk het jy dit nie geskryf nie, of wat ook al, en dan insist Claire dat sy het geskryf. En wat ek gedink het nogal treffend is van die scene, is dan sê Claire, I'm trying to come out to you, en dan sê Erin terug, wel, moenie uitkom nie, gaan terug in jou kassie in. En dan sê Claire, maar sy wil nie weer terug inklim nie. En dit was nogal nice, want soos ek dink, dit wys ook hoe mense se reaksie daaroor is, teenoor as mense uitkom, want jy weet, dit is anderster om te praat oor ander mense se kinders wat uitkom, ja, en hoe jy dink jy sal reageer, of ander mense se vriende, maar as dit close to home is, dan se mense reaksie gewoonlik 'n bietjie anderste. Ja. Maar dit was cute geweest. Dit is 'n oulike episode, so ek dink as enigiemand kans het en of 'n Netflix account het, moet hulle dit.
Dis in afval net 'n oulike show, kyk dit.
Dis baie
oulike. Ja. 'N ander Netflix show wat ek vir 'n ander rede na opbring, ja, is ek dink nou aan dit next month coming out actually to do nie, an easy in die tipe van lesbian storyline daar, want wat interessant is dat nie een van die episodes wat die twee vrouens wat in 'n verhouding is en is, gaan oor hulle seksualiteit eintlik. Ek bedoel, dit gaan oor seksualiteit, maar in die breër sin, dit gaan nie oor die feit dat hulle gay of biseksueel of wat ook al hulle is. Soos dit word actually nie eens aangespreek wat as wat hulle identifiseer nie.
Dit val in by die nuwe trend, dink ek, van stories met gay mense in dit. Dit gaan nie meer oor die coming out nie, dit is nie meer die enigste story wat daar is om te vertel oor gay mense nie, waar van tevoreen was dit die enigste story wat vertel is, en nou is guys net, nou word ons net ingesluit in story.
Ja.
Maar dis wat ek gehou het van Smit Motors, die boek wat julle vir my geleen het oor die vakansie, is wat, dat het net, dit gaan net oor 'n gay vrou, dit gaan nie oor haar ontdekking van seksualiteit nie, gaan nie oor enige iets behalwe dat sy 'n gay vrou is nie, en haar verhouding met haar oupa.
Ok julle, right, so om uit te kom is 'n belangrike deel van 'n mens se proses as gay persoon. Daar's seker maar pros en cons. As mens nou moet 'n lysie optrek van pros en cons, wat sê julle sê is die pros en die cons?
Volgens my is daar net voordele daaraan. Tensy jy in 'n situasie is wat vir jou gevaarlik is. Bedoelende jy kan in hegtenis geneem word, jy kan op straat sit, jy kan onthoof word, sulke tipe goed. Dit maak nie saak hoe bang jy is daarvoor nie. Jy kan nie 'n goeie lewe lei deur vir jouself te jok en vir ander mense te jok nie.
Counter argument.
Okay.
Nee, ek dink dit hang baie af van persoon tot persoon. Ek dink baie mense kan in die kas bly. Jy weet met redelike gemak. Ek sal nou nie so verleef nie. Dit is my lekker om uit die kas uit te wees. Ek verkondig graag my seksualiteit wyd en suid. Maar ek dink dit is iets wat maar van individu tot individu afhang. Party mense is okay daarmee. Baie vroeg, vir party mense vat dit jare om dit te sê en hulle is okay daarmee.
Ek dink, soos as ek dink aan, ek is in die gelukkige omstandighede waar ek nog nie regtig baie slegte reaksie gehad teenoor myself wat uitkom nie. En ek dink in terme van die verligting van om mense te sê dat ek gay is, anderster voel dit het vir my altyd gevoel, jy weet, ek dra so half iets op my rug. So ek dink dit soos aan jy weet, so, hoe groot verligting het was toe ek vir sekere mense gesê het. En dis die randomste mense, dis byvoorbeeld my skripsie of my meester supervisor. Ek weet nie hoe dit opgekom het nie, maar dit was 'n moerse verligting gewees om die aanvaarding van iemand wat ek baie respekteer te kry in terme van dit. Ek dink dit doen baie vir 'n mens se eie gemoedstoestand, jy weet, vir jou eie aanvaarding ook. Ek dink dit is goed vir jou siel om uit te kom.
Vir my is dit dat die probleem met as mens nie uitkom in sekere situasies nie, is dit bly al soos 'n ongeskrewe, en ek dink dit is hoe dit voel, dit is obviously so nie. Baie keer vir daai mense, hulle gaan nie weet nie, maar in jou kop is jy so, soos dit gaan nou enige oomblik. Jy weet, want mense is maar nuuskierige goed. Hulle sê maklik, jy weet, wat doen jou man? En wat se kerk is jy, het jy kinders?
Maar dink julle nie ook, soos, jy weet, daai basic goed waarom mens praat, soos wat doen jou man en wat doen jou kinders, of jy weet, die man en kinders gesprek, dit is iets wat mense baie makkelijk relatable maak. En as jy nie kan praat oor daai gedeelte van jou lewe nie, dan maak het jou unrelatable. En maar jy voel dat jy nie kan relate tot mense nie. En deur uit te wees en deur om net te kan praat oor jou partner en te kan praat oor jou kinders, as jy kinders het, dit maak jou meer relatable, dit maak jou meer mens.
Die ding is net vir my, is dit baie meer ongemaklik om te jok oor iets. Iemand kan my eerder verwerp.
As genderskolier wil ek net daar wys dat dit nie noodwendig waar is, dat as mens nie uitkom en jy jok. Dit is 'n valsheid. Jy kan in die kas wees en nog steeds nie jok nie.
Ja, nee, wel, ek dink daar is toch 'n sekere element van waarmaking as deel van die uitkomproses. Ek onthou, dit het vir my lank gevat om te sê ek is gay, want ek het geweet as ek dit sê, as ek het op daai manier sê, dan is ek besig om dit waar te maak. Dan is daar nie meer omdraai.
Ja, kyk nou. Jou punani puris nou.
Ja, nou is jy punani puris op 'n podcast.
Dit kan nou nie op 'n meer openbare forum wees as hierdie nie, maar dit het vir my tyd gevat om net te kom tot op 'n punt wat ek dit vir myself kan waarmaak deur dit te sê. En ek dink dit is wat dit vir 'n mens beteken. Dit is 'n sekere gemaklikheid wat 'n mens met jouself ook kry, die oomblik wat jy sê, this is the way it is. En selfaanvaarding is seker die heel belangrikste ding. Ek dink wat die res van die wêreld dink, het eintlik baie min daarmee te doen, maar wat jy dink is absoluut belangrik. En dan moet ek ook bysê, ek is ook in 'n baie gelukkige posisie, wat ek nog nooit teenoor enige enkele mens uitgekom het, wat gesê het, sorry bra, van jou wil ek niks meer weet nie. Niemand het dit nog ooit gedoen nie. Natuurlik is dit nie vir almal waar nie, en natuurlik is daar sekerlik altyd die moontlikheid dat jy absoluut verwerp kan word, en erf kan word en allerhande goed, dit kan gebeur, maar
ja,
most part is dit 'n vrymaking, dis hoe ek dit ondervind, 'n vrymaking.
En onthou mens, vergeet ook dat ons kan baie dankbaar wees dat ons in 'n land bly waar ons regte beskerm word, as lande waar jy tereggestel kan word. Dit is natuurlijk baie erg as jy persoonlik verwerp word, maar ek dink dat ons kan ons nie eers indink die gevalle waar jy jou lewe is op die spel.
In daai verband, as ons nou praat oor uitkom, in haar hande staan vir niks verkeerd nie vandag. Watter wenke het julle vir die persoon wat nog wel in die kas vertoef, wat daar oor dink om uit te kom, maar huiwerig voel?
Ek het 'n wenk, ek het dit self al toegepas. My wenk is, kyk, baie keer wil mense, veral met familie, in 'n openbare plek uit die kas uitkom. Want jy weet, soos ons my volksmond sê, jy kan nie 'n scene maak in 'n restaurant nie. Jou ma gaan nou nie in spur, maar coke float omgooi en gillend weghardloop en ballonne pop nie. My wenk is, as jy daai tipe mense is wat dit in 'n openbare plek wil doen, wag tot jou ma of pa die rekening betaal het en dan sê jy vir hulle. Want andersins, dan gaan jy dalk die rekening moet betaal. Of hulle gaan jou net daar los. So, wacht maar tot die rekeningkie betaal is en dan sê jy.
My wenk is, as jy na ons potgooi luister, en jy is nog jy uit die kas uit, en jy wil graag uit die kas uitkom, en is jy baie moeilik, dan kan jy natuurlijk altyd ook maar eerst te seker maar vir ons sê. Kijk, ons is nou obviously verklaar ons, dat ons niks aan jou gaan doen, of jou gaan veroordeel, obviously nie. Ek dink dit is 'n baie goeie eerste stap, as jy 100% seker is, jy kan vir iemand sê, en hulle gaan heeltemal fine wees daarmee. Tweedens dink ek, vriende wat jou ondersteun, is baie belangrik. Bijvoorbeeld weet ek dat, sou ons nog uit die kas gewees het, en elke keer het sou nou 'n bietjie vreemd gewees, ek kan het eintlik indink nie, maar ons heteroseksuele vriende sou ons definitief bygestaan het. Ons weet hulle sou bijvoorbeeld 'n moerse koek gebak het en na ons ouers toe gegaan het en as heteroseksuele persone vir die ouers gesê het of assist het in hierdie coming out.
Dit is vir my baie weird, want die ding is vir my so op 'n manier gaan 'n mens nog steeds tussen die ding van dis so ernstig, moet jy dit doen en dan jy weet dan gaan die pendulum na die ander kant toe en dit obviously gaan almal dit aanvaar en my vriende sou dit doen. Dit is die soof, jy weet, we voel vir my so bietjie op hierdie spesifieke oomblik wat ek nou dink is, what is the fuss?
'N predikant het vir my ingeroep, hierdie is die heilige waarheid wat ek nou praat, 'n predikant het vir my ingeroep en hy het vir my gesê, daar in die Bybel, ek kan nie onthou waar nie, maar daar is 'n Ethiopier wat sy penis afgekap het en so seksloos voortgeleef het. En hy het my gesê, as hy die hoopier sy penis kon afkap, kan ek leef sonder om kyk te wees. Hy het ook vir my gesê, diegene van julle wat nou weet, wat nou hierdie type van filosofiese teologie aanhaal, hy het ook vir my gesê, dat dooie weerde gesê, daar is 13 sfere, so ek kan nie die seksuele uitlaat, en ek kan nog steeds happy wees, want daar is 12 ander.
Wat een moorse potkak is, ja, want dooie weerde het specifiek gesê, hy kan fokke niks uitsmeng.
Dit was sy punt. Maar die ding is, dit is vir baie mense baie erg, en dit is 'n leen om half te sê, dit gaan okay wees, want partykeer is dit nie, of partykeer vat dit fucking lank voor dit okay wees.
Baie, baie lank.
Maar, ja, so dis ook, ek dink dis iets wat half individueel, soos, dit was, ek het 'n moeilike-ish coming out gehad. Ek wil nie sê moeilik nie, want ons mense wat rarig fucking baie drama het, maar ek het 'n moeilike coming out gehad, en vir my was dit nog steeds die moeite waard gewees, ek sal dit nie verander of terugvat nie. So ek dink dit is maar 12, ja, iets wat jy self moet deurwerk. En vandag is dit baie makliker. Dit is soveel makliker om 'n online gemeenskap byvoorbeeld te kry. In die ou dae moes jy op 'n forum gegaan het en met ander Buffy fans gepraat het in die 90s. Maar vandag, jy weet, is daar Twitter, daar's Instagram, daar's whatever. So dit is baie makliker, denk ek, om al soos eers 'n toetsloopie te vat en uit te kom aan 'n gemeenskap wat jy regtig seker is dit gaan nou okay wees voor jy nou vir ouma oor 'n koppie tee vertel van jou liefde.
So ek dink wat ek eintlik probeer sê is ek dink dit is so unpredictable en ek dink dit is unpredictable om te weet hoe jou mense sal reageer. Dit is nou maar net daai onsekerheid. Dit is nou as ek praat oor ander mense en om in die aanvaarding van ander mense te kry, dis nou 'n ander storie as jy jou eie aanvaarding moet kry. Maar dis daai onsekerheid wat ek dink die vrees rarig skep. Meeste van ons ouers het nog steeds hulle vooropgestelde idees oor dit. Ja, en soos ek het gejoke daaroor dat ek het terug in die kas geklim toe ek universiteit toe was. Maar ek het dit gedoen nadat ek 'n gesprek met my ma daaroor gehad het. En toe sy ook vir my gesê het, ja, jy het net nie die regte mens, jy nog nie die regte man ontmoet nie.
Dan het jy byvoorbeeld soos Candace se ouma wat 'n super religious baie racistiese ou boervrou was.
Is she still alive?
Ja, nee, sy is nie meer boervrou nie, maar sy is nog steeds racisties. En sy was my soos, soos, oor, cool. In fact, if any most cringeworthy oomblikke van my hele lewe, was een kersfees, toe daar snacks buite was, en toe begin het reën, en toe reën 'n bord vol beskuitjies nat, en toe kom Candace se sussie ingehardloop en sê, die koekies het nat gereën, en toe sê Candace se ouma, voor ons en voor haar ouers, gee dit vir Candace, sy hou mos van 'n nat koekie.
Ja, en daar is geen manier hoe jy hierdie kak kan predik nie.
Ek dink, ek het nie raad vir iemand oor hoe om uit te kom nie. Ek dink, daar, jy weet, daar is net, ek dink is so 'n situasie spesifiek, dat, jy weet, jy moet dalk, miskien moet my raad wees, gesels dalk eerder met, soos gesels met 'n vriend, wat dalk jou situasie goed ken, en vra daai persoon vir raad.
Ek dink baie ouers weet hulle kinders is gay.
Ek weet vir 'n feit dat my pa geweet het. En natuurlik was sy eerste reaksie om vir my ma en my susters te sê, ek het vir julle gesê dit is so. En toe het julle gesê ek is nie lelik met kind.
Ek dink elke ouer van 'n gay kind het 'n inkling. Dit is miskien hoekom die reaksie partykeer so hewig kan wees. Om saam te vat, is dit dus goed vir 'n luisteraar wat wel in die kas is om hulle eie omstandighede te oorweeg en gebaseer daarop te besluit of dit die regte ding is om uit te kom of dalk 'n klein bietjie te wag. Dit is wel altyd veilig om te praat met iemand wat jy kan vertrou, wat jy weet jy kan vertrou.
Kom na Tannie Candace toe.
Stuur gerus vir ons 'n brief as jy vroeg hiermee, vroeg nou maar. Stuur vir ons 'n brief na ons sosiale media. Soos julle weet, is ons op Instagram @mannetjiesvrou, Facebook as jy soek vir mannetjiesvrou, Twitter @mannetjiesvrou met 'n Z en jy kan 'n e-pos ook stuur na mannetjiesvrou@gmail.com. Ons gaan nie die probleme wat jy het kan oplos nie, maar ons is 'n baie gewillige oor.
Coming out is like this. Laat die tannie vir julle sê, ek's 'n dokter. All can, none must.
All may, none must.
Tannie is nie 'n dokter van Engels nie. All may, none must. Julle baie dankie dat julle geluister het. Hierdie was mannetjies vrou waar jy jou les leer. Onthou asseblief stuur vir kyk net 'n protesbriefie sê vir hulle. Hulle moet iemand commission om 'n filmpie te maak oor 'n lesbien. Ons sal dit fucking baie waardeer.
Tot ziens en tot wederom. Afrikaner lesbians is obviously kak boring. Want ek sien dit op Twitter. Bruin en swart Suid-Afrikaanse lesbiers is, hulle is soveel meer glamorous en snaaks en alles. Ek weet nie, ons is more boring. Ek sien dit Afriforums.
Alles is nie Afriforums skuld nie. Die meeste goed is, maar nie alles sê.
Het hulle LGBTQ plus tak?
Wie?
Vir die Afrikaners? Nee, Afriforum. Hulle het 'n tak vir letterlik alles.
Die lesbianiste het niks.
Niks in die lesbiense lewe is so dramaties nie.
Ons kat was hierdie week weg. Mens kan 3 opvolgfilms maak oor die intrige wat dit gebring. Hierre bas is nie hier nie.
Ons kat is weg.
High drama. Ek sit na my en sye. Ons sal dalk as dit donker is om gaan soek, want hy is mos so bangerige ou ding.
Ek dink hy het te ver weggeloop en nou kry hy nie sy pad terug.
Het ons 3 se periods regtig nou opgesien?
Dit lyk vir my so.
Gaan nie weer my period kry tot Basha terug is.
Hi Basjan.
Wie is daar Basjan? Hoekom is jy so?
Jammer tannies.
Nee.
Nee. Jy gaan nie uit.
Jy gaan nie nou uitgaan nie.
Ons het nie gesê.
Ek kan nie met die kat nie. Ons het dalk 'n luisteraar is wat 'n kat wil hê. Hy's lief, maar hy's fucking irriterend. Inbox my. As daar iemand is wat ook 'n vrou wil hê, ek sal ook koerier graag.
Sy het dan net al gebrand met toast, nie worry nie.
My ander vingers.
Ag, fok, sy het nou al haar vingers gebrand. Nou gaan nie aan nie goed eindig nie.
Ek spuit in my mond nie. Sy sit dit in die bloedbus.
Okay, ja, okay, tot ziens.